7:08 minūtes šodien plašāk sabiedrība tiek iepazīstināta ar pētījumu par mācīšanās pieredzi Latvijas skolās. Tās pamatā skolēnu un vecāku aptauju, ko veikuši Valsts izglītības satura centra projekta Skola 2030 īstenotāji, un šobrīd esmu sazinījis Skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāju Zani Oliņu. Labrīt!
Labrīt!
Ko jūs īsti esat pētījuši un ar kādu mērķi ir aptaujāti skolēni un viņu vecāki?
Jā, mūsu mērķis bija saprast, kāda ir pašreizējā mācīšanās pieredze skolā, no bērnu skatu punktu un arī no vecāku skatu punktu, un arī noskaidrot, ko viņi vēlētos mācīties skolā. Un mērķis tam bija tāds, lai mēs labāk saprastu, kas ir jāpilnveido mācību saturā, un arī lai mēs varētu labāk plānot tieši jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu skolās. Un mēs esam aptaujājuši, šī aptaujas notika 2018. gadā, šo informāciju esam strādājuši jau kādu laiku, aptaujājuši 737 vecākus, kur bērni iet no skolā no 1. līdz 12. klasei. Šo vecāku viedokļu pārstāv vairāk kā 300 skolas, un arī esam aptaujājuši 3300 skolēnus, 7. un 12. klasu skolēnus, kuri mācās 327 Latvijas skolās. Tas ir tāds diezgan plašs skolu loku pārstāvošs kopums, viedoklis, ko mēs arī...
To starp ietver arī tās skolas, kurās pilotu projekta veidā tiek veikt jaunā kompetenci izglītība un izmēģināt tā.
Jā, skolas ir ļoti dažādas no visas Latvijas. Tajās ir gan aptauja aptver gan šo skolu skolēnus, gan arī citu skolu skolēnus.
Kāda ir galvenie secinājumi?
Vairākas lietas tieši par pašu mācību saturu, tas, ko vecāku un skolēnu vēlētos redzēt, un visvairāk komentāru mēs esam saņēmuši tieši par mācību pieeju. Īsi, lai mēs saprastu, kas ir tas veids, kā informāciju mēs smieguši, ir tas, ka mēs bija tātad gan apgalvojumus, kuriem bija ierobežotās atbildes, kur skolēnu un vecāki atbildēja izsakot savu viedokli, līdz to mēs varam to vienkāršāk skaidriskāk izteikt, gan arī mums ļoti daudz tieši komentāru, jo bija vairāki atvērtie jautājumi, gan par to, ko jūs vēlētos, lai jūs bērns mācās, gan arī par to, kas notiek šobrīd skolā, gan arī par vecāku lomu. Par secinājumiem tieši par mācību saturu, tas būtiskākais ir tas, ka zināšanas vairs nav vienīgais, ko skolēni un vecāki sagaida no skolas, un tas nozīmē, ka mums ir svarīgi paplašināt mums skolē izvirzītos izglītības mērķus. Tās lietas, ko mēs redzam no aptaujas, ir tas, ka ir svarīgi zināšanas daudz vairāk sasaistīt ar dzīvi, mācīties ikdienas dzīves prasmes, piemēram, kā plānot pēļņu, kā maksāt rēķinus, kur kas noderēs, kā audzināt bērnus, kā dibināt ģimeni, kā vadīt auto, kā izdzīvot, kā skolēni saka, kā vadīt mājasaimniecību. Tad ļoti svarīgs jautājuma lokus ir bijis vispārīgās, ja caurvīja prasmes, piemēram, kā plānot savu darbu, kā kritiskā domāšana, problēma risināšana, saskarsme, attiecību veidošana. Vēl ļoti svarīga grupa, ko gan vecāki, gan bērni ir izvirzījuši, ir pašregulācijas prasmes, kā saprast sevi, kā radīt savas emocijas, kā izprast savu izaugsmu. Vēl veselības, psiholoģiskās labklājības jautājumi, kā rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību, kā pareizēst, vingrot par vērtībām un tikumiem, īpaši vecāki ir atzīmējuši par to, lai bērni būtu gan iecietīgi, gan arī iedziļinātos citu cilvēku vērtībās, saprastu viņu rīcību un arī veidot savu tādu skaidru vērtību bāzi. Vispārīgai inteliģence bija šot svarīgi vecākiem, un bērni vairāk ir uzsvēruši tieši zināšanas un prasmes par modernajām zinātnēm, kā piemēram robotiku, kiberzinātni, digitālo pratību.
Tas ir tas, ko sagaida, bet vai arī saņem?
Attiecībā uz to, kā šobrīd vecāki un skolēni domā, ko viņi saņemā, nē, ļoti daudz ir runāts par to, ka pašlaik mēs nepietiekam skolā, saistam zināšanas ar dzīvi. Tā ir lieta, kas ir faktiski, teikt, visbiežāk minēta dažādos komentāros, kur bērnu komentāri ir, un arī vecāki ir par to, cik ļoti svarīgi ir šīs lietas pastiprināt. Piemēram, vecāku komentārs, lai jaunās stundas tēmas māca vairāk pietuvinoties sadzīvei un ikdienai. Proti, lai skolēns saprot un izprot stundas tēmu caur vietai, caur mūsdienām un sadzīvei. Lai tēmas un termini nepaliek tikai grāmatās, bet lai skolēns redz to reālo pielietojumu dzīvē šeit un tagad. Bērni saka, nevajag iekalšanu visos mācību priekšmetos. Atbildās vielas trūla atgremošana kontroldarbos. Mācību priekšmetiem nav nekādas vainas, ja tas ir komplekss zināšanu un prasmu kopums, ko skolēns rezultātā iegūst. Līdz ar to par šo ir daudz komentāru, un tas arī ir nozīmīgs ieteikums uzlabojumam, kas būtu jāizceno.
Ir kādas novērojamas būtiskas atšķirības starp to skolu vecākiem un skolēniem, kuros jau tiek ieviesta kompetencēs balstīt izglītību un tādās skolās, kurās līdz pēdējiem turas pie veciem standartiem vai sāģi šķautnē jūs nevērtējāt rezultātus?
Mēs tieši tik konkrēti analīzes pašlaik vēl neesam veikuši, jo pirmkārt pētījums notika 18. gadā, kas nozīmē, ka faktiski tas bija brīdis, kad arī pilotskolas tikko sāka darbu. Un ar to tādas kardinālas tūlītais atšķirības arī mēs neskaidījām. Es arī domāju, ka pārējās skolas nav tā, ka viņas par katru cenu turas pie noteiktas pieejas. Tas noteikti ir ļoti konkrēti skolotāji un ļoti konkrēti skolu jautājums. Es ļoti gribētu akcentēt arī vēl kādu lietu, ko mēs redzam aptaujās, ir par to, ka skolēniem ir ļoti, ļoti svarīgas attiecības ar saviem skolotājiem. Un tas, vai viņi izjūt, ka skolotājiem rūp, kāda ir viņa panākuma mācībās, vai skolotājiem rūp, vai viņi interesē viņiem kā cilvēki. Mēs redzam, ka ir arī satraucoša ziņa, jo salīdzinoši liels bērnu skaits ir minējis to, ka viņi skolā nejūtas labi, ka viņus trauc, tieši sociāli-emocionālā vide viņus traucē mācīties. Vairāk kā 20% bērnu, ja 557 skolēnu aptaujātajiem ir norādījuši, ka skolotāji paceļ balsis, kliedz, dusmojas un citādi rada nepatīkamu atrašanos klasē, kas nozīmē, ka tā noteikti nav vispārīga tendence, vai ka visi skolotāji tā dara, taču bērni raksta patiešām satraucošas lietas par to, ka arī vienaudži dara pāri viņiem skolā, līdz tomis jādomā, kā mēs kā izglītības darbinieki, kā kopiena kopā ar vecākiem varam šīs lietas risināt un domāt, kā šo emocionālo vidi radīt, kas ļoti, ļoti tieši ietekmē skolēnu mācīšanos. Tas, ko mēs redzam no aptaujas arī no kvantitīvajiem datiem, ka jo skolotāji vairāk, jo bērnu uztverē, dara lietas, kas ir saistītas ar, es teiktu, mūsdienīgas lietotības izglītību, jo bērni ir apmierinātāk ar skolu, un tās lietas ir tādas, kā, piemēram,
tādu mēs pie jautājumu bērniem. Prasmes tik galājiem.